jo, tak je 10, začneme. Téma je o komunikaci a já si myslím, že komunikace je strašně zajímavá věc, protože třeba písmo hodně často mluví o nějakém mluvení. Protože často je tam jakoby o jazyku, o slovech a tak. Ale je to proto, že třeba v přísloví je takový jeden verš, že v moci jazyka je život i smrt a kdo ho rád používá, nají se jeho plodů. Jo. A ona, jako na jedné straně je to prostě verš Bibli, na druhé straně je to hluboká pravda, protože fakt, že v moci jazyka je život i smrt. Jo, že možná si vzpomenete, že nějaký slovo, který o vás někdy někdo řekl, tak ve vás vyvolalo stejně hlubokou bolest, jako kdyby vám dal pěstí. Jo. A možná ještě větší, možná, že to bylo ještě něco, co se vám znova připomínalo, kdy vám ta bolest znova naskakovala. Na druhé straně víte, že byly chvíle, kdy vám bylo fakt hrozně a vlastně někdo vám řekl něco hezkého a bylo to hezký nebo stejný, jako kdyby vás někdo pohladil. Protože ne každý vás může pohladit, ale každý vás může vám říct něco hezkého, že jo? Ne každý má sílu na to, aby vám dal pěstí, ale každý může po vás šlehnout ošklivým slovem. Proto ta komunikace je věc, která je tak strašně zajímavá, že může hodně dát a může hodně ublížit. A víte, co je takový skoro jako nejsmutnější, že v komunikaci se strašně často můžete s někým míjet. Že vy si myslíte, že ho chcete obdarovat a ten druhý člověk má pocit, že jste ho zranili. Stalo se vám to někdy, nebo si uděláte legraci, jako, a už je to ten způsob, jako, že chcete mu dát najevo, jo, je mi s tebou dobře, ha, 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 a ten člověk se stáhne, zatváří se a vy si říkáte, to proč, že jsem nedržel pusu, že jsem nedržel ten jazyk mezi zubami. A další takové slovo, který jsem, já tady mám totiž strašně moc času tím, že tady nemám děti, takže jsem naprosto svatá, úžasná, vzorná žena a stačím si ráno číst Bibli, což normálně není tak úplně pravidlem. A právě zrovna dneska jsem narazila na takovej verš: Hospodine, postav stráž k mým ústům, přede dveře mír tu hlídku. A já jsem si uvědomila, že můžete stokrát dělat nějaké rozhodnutí a říct si, jo, od zítřka už budu mluvit jenom chytře, jenom moudře, jenom laskavě. To nedokážete. Prostě to nedokážete, protože jste taky nějak zvyklí, máte nějakou povahu. A člověk nemá, skoro nikdy nemá dost času na to, aby si vlastně ty slova pořádně rozmyslel. A máte stejnou zkušenost, jako já máte, jo? Že skončí nějaký příběh, vyjdete domů a teď vám v hlavě se odehrává. Já jsem měla říct, já jsem měl říct, jo? Kdyby se tohle to stalo. Já mám úplně takový jeden příběh z toho, kdy přišla jedna moje holčička a byla úplně rozvařená situací, kdy jela v metru a seděl tam takový malý romský kluk a nastoupili takový nějaký dva jako dospělí chlapy a Bohdanka říkala, že oni vypadali docela jakoby normálně, jo. A nastoupili tam ze psem a seděl tam ten malý romský kluk a oni začali si povídat ty chlapy jakoby mezi sebou a říkali, to by byla legrace, kdybychom toho psa vyštvali na toho kluka a tak. A ten kluk tam seděl a třásl a Bohdanka celou dobu přemýšlela, co má udělat. A pak prostě skončila stanice, vystoupil se a ona jela a říká, mami, mě vůbec nic nenapadlo. Já jsem prostě chtěla tomu klukovi něco říct hezkýho. Já jsem viděla, jak prostě on je tam sám, je hrozně nepříjemný, velká, převážel dva dospělí chlapy ze psem a jeden malý chlapeček sám. A Bohdanka říká, já jsem měla tu odvahu se ho zastat, ale mě fakt nic nenapadlo. A já si myslím, potom nad tím člověk hrozně dlouhou dobu přemýšlí a říká si, proč mě nic nenapadlo. Jo. Já jsem byla několikrát v situacích, kdy jsem si říkala, pane Bože, co teď? A neměla jsem ten nápad. Jak já docela ráda vyučuju fakt o tom, že Bůh mluví a že prostě jako nějakým způsobem, když se na ně obrátíte, tak on dá nějakou odpověď, tak zase to není tak stoprocentní. A já jsem měla opět jaký ty prázdný ruce, jsem si říkala, tak teď bych třeba měla zasáhnout, teď bych se měla jako zastat, teď bych měla někomu říct něco hezkýho. A prostě nevím, najednou úplný okno. A potom druhá věc, která v tom hraje velkou roli, že prostě se určitým způsobem bojíme, že se ztrapníme. Největší strach je strach ze ztrapnění. Já myslím, že kdyby člověk úplně, kdyby šlo do tuhýho, tak byste zjistili, že opravdu ve chvíli jako v ohrožení se vlastně nebojíte. Ale stejně se nějak zachováte. Jo? Ale když vy jste jenom v pozadí A teď přemýšlíte, jestli je to váš příběh, není to váš příběh. Když si říkáte, já tady vystoupím, já se teď někoho třeba zastanu a strapním se, a nebo všichni si budou myslet, že já jsem jako on a podobně. A teď člověku to tak běhá hlavou. Jo? A já jsem, nebo někdo se třeba vás úplně přímo zeptá, zeptá se vás třeba na boží věci, vy byste tak hrozně rádi někomu řekli nějaký evangelium, jako řekli byste mu o Bohu, ale úplně to neumíte, je vám to trošku jako trapný a tak. A teď tak jako se za to modlíte, protože jste sami doma, nikdo tam není, nic nehrozí, že byste s někým museli mluvit a říkáte si, pane Bože, tak kdybys mi tu příležitost dál, jo. A pak pán Bůh jí dá. A já si úplně vzpomínám na jednoho mýho syna, který hrozně toužil potom říct ve třídě jako o pánu Ježíši. A pak za ním přišel jeden kluk a říkal mu, ty seš věřící, ale takhle před všema v celý třídě, jo. A on by hrozně rád řekl, že jo, ale jak ho ta situace zaskočila, jak úplně vlastně člověk není tak pohotový, tak říkal, no, rodiče jsou, jo. A ten kluk ještě za ním říkal, hele, vy jste věřící, ty seš věřící, když máte tolik dětí. A on právě využil toho, že tolik dětí nebylo jeho, ale mých. A řekl, jo, rodiče jsou. A on říkal, a chodíš někam do shromáždění? A on říkal, no, někdy. A zrovna byl na cestě do mládeže, jo. A on říkal, a kdy tam chodíš? A on říkal, tak různě. A on řekne, a ten kluk říkal, a kdy tam jdeš nejdřív? A teď už jako nebylo zbytí. A Pavlík říkal, no, třeba dneska. A on říkal, můžu se k tobě přidat? A v tu chvíli se Pavlík pochlapil a říkal, jo. Ale potom, jako já tomu těmhle situacím fakt rozumím, jo, protože vaše touha srdce je nějaká, ale vy máte své zkušenosti, svoje nesmělosti, takové svoje příběhy a když potom jde do tuhýho, tak najednou nevíte. A taky nevíte, protože ta komunikace je opravdu, že vy můžete něco říct, druhý tomu jinak rozumí. Jo. A teď, abych to tak vzala, co jsem tam napsala do té anotace, tak začnu probírat ty jednotlivé vztahy, první vztah s rodičema. Protože je to váš první klíčový vztah, nakonec v rodině se té komunikace učíte. A je to tak, že s rodičema se dá úplně skvěle s většinou vyprávět o naprosto nedůležitých věcech, ale skoro nikdy se nedomluvíte, když je potřeba doopravdy jim jasně vysvětlit, jak vy to vidíte. Ale v tom je jakoby výhoda, že kdyby jsme se to vyprávěli s rodičema, oni by řekli, ty děti, jako s ní se dá tak skvěle mluvit, ale ve chvíli, kdy jim chceš něco říct, tak oni úplně vypnou, neposlouchají. Jo. Já si přesně vzpomínám na historku zase s jiným svým synem. Tomu bylo asi 14 a teď se tak choval jako 14letý kluci, že jo, přišel domů, bunda spadla na zem místo na věšák, teď něco tašku, o tašku jsem zakopla v kuchyni, teď prostě něco zůstal na stole, talíř a tak. Tak já jsem se rozhodla s ním vážně promluvit. Získala jsem s ním oční kontakt a říká mu, Daníku, když přijdeš ze školy domů, prosím tě, pověz si tu bundu, uklid si tu tašku. A on mi tak upřeně zíral do očí, kejval hlavou a já jsem říkala, konečně, jako jsme získali nějaký prostor k tomu, aby jsme si ty věci řekli. A jen jsem udělala přestávku, abych se nadechla. Tak můj syn se zeptal, myslíš, mami, že existují mimozemské civilizace? Tak já jsem si říkala, jasně, soustředěná pozornost fakt vypadá jinak. Jo, to, že na vás někdo se dívá a kejve hlavou, vůbec neznamená, že vnímá to, co vy mu říkáte a že to ukládá do svého srdce a hodlá se podle toho následovně zachovat. Já zrovna tak jako matka jsem naprostý profesionál, protože slyším děti periferním slyšením, takže oni mě třeba něco vyprávějí a pak řeknou, a já si myslím na svý, že nějaký a pak oni řeknou, mami, ty nedáváš pozor. A já zopakuju tu poslední větu a řeknu, jo, dávám. Jasně, jako Věrka ve škole měla hnusný punčocháče. A ona, no ale mami, vypadá si jako, že neposloucháš, jo. A to si myslím, že v komunikaci úplně nejhorší slova běžej, ale vy vůbec nevíte, jestli to srdce je vzájemně přikloněné. A jestli vlastně vůbec třeba rodiče dávají pozor, mně se kolikrát stalo úplně nespravedlivě vůči dětem, že třeba, jak ono těch dětí je třeba víc, tak já si některé věci fakt nepamatuju. Oni mi to třeba řeknou, já to zapomenu, že jsem napsala potom Markovi SMSku. Marku, prosím tě, kde seš tak dlouho večer? A odpověď byla, říkal jsem ti to na skupince jako každý týden, jo. A potom snadno vznikne nějaké nedorozumění mezi rodičema, že oni řeknou vám, hele, ale my jsme ti to říkali. A vy řeknete, mami, tati, ale já jsem vám to taky říkal. A teď jako, když si to ten druhej nepamatuje, tak to se nedá prostě domluvit. Jo. Proto někdy zdaleka nejde jenom o ty slova. A když se ještě vezmete, takže většinou, já jsem četla v jedné takové hodně dětské knížce, jsem přečítala dětem nějaký takový biblický příběhy a tam byl hrozně hezký příběh právě o mluvení. A tam bylo napsáno, že než jakoby člověk vypustí slovo, to je jako teoreticky v praxi, je to takhle bylo nereálný, ale takže si má říct, jestli to slovo je pravdivý, potřebný a laskavý. A já už jsem slyšela kolikrát tolik slov, které nebyly ani pravdivý, ani potřebný, ani laskavý v soupravičce. Jo? A říkala jsem si, že opravdu slova jsou věc, na kterou která není tak úplně jako prázdná. Já si fakt myslím, že slovo má moc, že úplně normálně to budete znát, když budete mít malý dítě a budete mu celý život říkat, že je hloupý, blbý k ničemu, tak z něho nevyroste silná osobnost. Jo? A bude se s tím muset strašně moc prát v dospívání. Když budete říkat, když vám rodiče řeknou, že jste hezký holky, tak si docela budete připadat hezký holky, ne úplně vždycky, ale docela, jo? A když vám budou celý život říkat, že za nic nestojíte, tak ne. Já nespívám moc hezky, ale myslím si, že zpívám úplně průměrně. Tak jako nějak krásně, ale prostě jako melodii udržím v rytmu celkem taky. A když jsem byla malá, tak jsem něco zpívala a maminka tenkrát úplně prostě možná i třeba bolela hlava a říkala mi, už toho zpívání ne, zní to hrozně. A pro mě pak představa, že bych někde měla zpívat na veřejnosti, až do, vlastně možná doteď, je úplně hrozná. Z jednoho obyčejného rychlého slova maminky, která byla unavena. Ale stejnou moc má i vaše pusa. Samozřejmě, že rodiče jsou klíčoví, byli klíčoví ve vztahu k vám. Každý, když si vzpomenete, tak si vzpomenete na něco, co vám řekli a hrozně vás zabolelo. A zkuste si vzpomenout i na něco, co vám řekli a hodně vás potěšilo. Protože v člověku spíš naskakují ty věci, které bolejí, než ty, které jsou hezké. Ale těch hezkých určitě bylo taky. Ale i vy jste klíčoví. A představte si, možná, že to někdo z vás ví a někdo z vás to neví, že i vy máte v moci jazyka možnost ty rodiče potěšit nebo jim fakt hodně ublížit. Že já vím, že třeba děti si někdy jakoby si připadají, že já si to vzpomněla úplně ze svého dětství, jo? Že naši mi něco řekli, mě to naštvalo a já jsem strašně hledala, co bych jim mohla taky vsolit jako ošklivýho. A měla jsem ale dojem, že je to tak nebolí, jako to bolí mě. A není to pravda. A taky si úplně vzpomněla, že třeba bylo napětí doma a já už jsem si v duchu říkala, mlč, kdybych mlčela, tak by se to všechno srovnalo, už prostě by se šli dělat každý po svých pracích. Ale já jsem zrovna dostala hrozně dobrý nápad, co bych jim mohla ještě říct, jo. V čem oni jako nejsou tak dobrý a co všechno dělají špatně a jak já nikdy nebudu, jako jsou oni. A bylo mi líto toho dobrýho nápadu, týhle dobrý věty nevyužít. Přestože jsem věděla, že se opět zvedne další vlna teda hovoru o tom, kdo, kdy, proč, jak, jo. A to je taková věc, která se dá naučit časem, ale která vůbec není věc rozhodnutí. Protože na druhé straně v rodině se musí mluvit. Jo? Tady je napsáno, jak jsem četla ten první verš, že moci jazyka je život i smrt. My máme takový přísloví, že mluvit je stříbro, mlčet je zlato, ale mlčení není vždycky zlato. Nějaký lidi jsou povídaví a prostě napovídají toho víc. Jiní lidi prostě nejsou úplně normálně povídaví a každý slovo z nich lovíte. Ale to nezáleží na množství slov, kolik toho, kdo řekne, jakou plynulou větou. Je to o tom obsahu. Je to o tom obsahu toho, jestli to přináší život nebo smrt. Jestli to přináší požehnání nebo prokletí. A není úplně ani vždycky snadný posoudit, protože taky není situace, kdy se vždycky hodí mlčet. Když se máte někoho zastát, tak není dobrý mlčet. Když máte někomu říct, co vy si přejete, jak se cítíte, tak není dobrý mlčet. Protože třeba moje maminka, ona vždycky čekala, že nás jako děti ty věci napadnou. že nás prostě napadne, že ona je unavená, že nás napadne, že ona by chtěla, aby jsme umyli nádobí, že nás napadne jí, já nevím, pro ní udělat nějaké překvapení. A nás to třeba někdy napadlo, ale docela často nás to nenapadlo. Hlavně nás to napadlo, když my jsme byli naladěni na to udělat překvapení. Ale nenapadlo nás to, když my jsme na to naladěni nebyli a ona by potom toužila. A já jsem potom jako dospěla, pak mi byly třeba některé věci, jsme si právě, mě to bylo úplně líto. Jsem říkala, mami, proč jsi to neřekla? A ona říkala, no já jsem si myslela, že vás to napadne. A jsem říkala, mami, jak se můžeš zlobit na někoho, že ho něco nenapadlo, když ho to nenapadlo. A teď se ale zamyslete i vy nad svýma jako vztahama, a teď nemyslím nejen k rodičům, ale i ke kamarádům a tak. Kolikrát vlastně jste doufali, měli jste nějakou potřebu, kterou jste nedali najevo a čekali jste, že je to napadne a je to prostě nenapadlo. Jo. A vy nemůžete si to nárokovat po druhých, ale můžete přemýšlet o sobě a můžete říct, jo, já tohle potřebuju, tak to teďkon řeknu. A řeknu to s tím, že ten druhý ale má svobodu vám vyhovět nebo nemá. Jo? To, že já ventiluji svý přání, neznamená, že ho budu mít vždycky naplněný. Ale přece jenom jsem srozumitelná. Lidem se mnou se nějak žije srozumitelně. Protože já nevím, jestli to třeba taky někdo máte doma, měla jedna z mých snah, že ta, když přišla domů, tak nikdy nevěděla, jaká tam bude atmosféra. Nevěděla, jestli maminka bude mile naladěná nebo naštvaná kvůli tomu, co bylo v zaměstnání. Ale ať to bylo tak nebo tak, vždycky ona byla jakoby viníkem. Když byla máma naštvaná z práce, tak se to vždycky svezlo po ní. Když měla máma radost, tak měla radost jakoby z ní. A vůbec to nemělo žádnou souvislost s tím, co to dítě dělalo. A to je prostě strašně těžký, když jsou vlastně třeba rodiče nesrozumitelní. Ale vy můžete být srozumitelný. To je ve vašich rukách, aby vy jste se naučili normálním způsobem o věcech mluvit a komunikovat. A s kamarádama, jo. Já si teďko myslím, na to se vás zeptám. Myslím si, že kluci a holky si vzájemně, kluci s klukama a holky s holkama si povídají spolu jinak a o jiných věcech. Myslíte, že mám pravdu nebo ne? Ne?
Jo.
Tak a počas si... O čem si povídají kluci? Holky by to
určitě
zajímalo. Tak si holky taky povídají o holkách, to vlastně není změna, ale...
si rádi povídají o technice, že?
Někdy. A tady taky řešíme problémy.
Jasně. A o čem myslíte, že si povídají holky? Taky o holkách, navíc ještě o klukách, že jo? Já si myslím, že holky si mnohem víc sdílejí nějaký jakoby nálady a věmy a tak, že když si povídají spolu kluci, tak oni si mnohem víc povídají o faktech. A navzájem si ty fakta i tak jakoby sdělujou a raděj se o věcech a holky si mnohem víc vypráví o tom, jak oni se cejtěj a co by chtěli a nechtěli. A pro ně je povídání určitá jako způsob, jak být spolu. Kolikrát nejde ani o obsah toho povídání, ale o to, jo, teď si s tebou vyprávím, jsem prostě s tebou ráda, že jo. Kluci si vyprávějí o věcech, protože se chtějí dozvědět nějakou informaci. Ale ve všech vztahách, takovýchhle přátelských, stejně je důležitý to slovo. A zároveň, ale si myslím, že ve vztahách všech jsou důležitý ještě další věci než slova. A to je, abyste si těma slovama i rozuměli. Protože s někým si můžete povídat hodiny a máte dojem, že je furt cizí. Jo. A s někým si vidíte... Setkáte se před sprchama, povídáte si 10 minut a zároveň se na tým kempu znova setkáte před sprchama a navážete tam, kde jste skončili po těch 10 minutách. Je to někdo, kdo vám tak jakoby voní, že je takový jakoby srozumitelný, tím si voní, tak jako ne, že zrovna s těma sprchama, že jsem to spojila. Ne, tak to úplně jsem tímhle nemyslela, ale je to někdo jakoby vaše krevní skupina, s někým se vám vlastně povídá jako hodně dobře a s někým se o to pořád a pořád snažíte. Teď třeba je to tak, že třeba přijde do sboru fakt někdo novej a vy víte, že byste ho měli to jako nějak zapojit do té skupiny, která už tam je a s někým to jde tak snadno a s někým to jde opravdu tak těžko a je pravda, že s někým ty vztahy nevybudujete. Někdo je tak jiný, že vlastně když vy vyprávíte, máte nějaký způsob humoru, on mu vůbec nerozumí, jo. No, tak on má jakoby různý lidi, teď se cítí takovej tím jakoby zraněnej, jo. Vy si děláte legraci, že jo, on se naštve a teď vy si příště říkáte, musím si hlídat každý slovo. Povídejte si s někým, když musíte hlídat každý slovo. Jo. To je největší otrava, jaká může být, kdy balancujete, když si musíte větu, obzvlášť pro lidi, kteří mluví rádi a rychle, když si musí větu v duchu promyslet, zvážit a pak ji pronesou. Pak udělají krátkou přestávku, protože myslíme rychle. No ale tak jako spousta lidí třeba jako naštve způsob, jakým se mluví, že jo. A potom je v Biblii další verš o povídání, a to je, nevšímej si všech řečí, které se vedou, protože sám v srdci víš, že si často zlehčová člověka. Další způsob mluvení není komunikace mezi náma, aby jsme si řekli něco hezkýho, ale je komunikace mezi náma, aby jsme o někom třetím řekli něco ošklivýho. No. A prostě nebudem si hrát, že mezi křesťanama tyhle ty věci nejsou. Jsou tam úplně stejně jako ve světě. Akorát někdy se to tak jako duchovně zažuchlí, jo? Jako že třeba se chci sdílet o něčem, mám problém s jednou sestrou, s jedním bratrem, trošku to s duchovním, ale ve skutečnosti si potřebuju zanadávat na toho člověka. Jo? A ono, já si myslím, že je úplně nereální, aby jsme si řekli, že si nebudeme povídat o druhých lidech, nebo že třeba opravdu se vám stane nějaká situace, fakt vás někdo naštve a že jste tak úplně úžasný svatý, že to dokážete v srdci zamknout a nikomu už to dalšímu neřeknete. To si myslím, že je nereální. Ale co je opravdu nespravedlivý v tomhle tom případě, já si myslím, že je hodně dobrý mít fakt jednoho člověka, který mu to řeknu. A nějak si prostě ulevím teda. Ale nejhorší je opravdu chodit po druhých lidech a někomu v uvozovkách kazit pověst. Jo? Skutečně, možná, že to někdo znáte, když si představíte třídní kolektivy, vždycky je tam někdo, kde je tam trochu na okraji, o kom se ošklivě nějak povídá. A možná jste to někdy byli i vy, který najednou jste přišli někam a teď se tam zmlklo. Jo? Nebo takový to jako... To je tak prostě hrozný a to je taky naší moci, jakým způsobem my budeme mluvit o druhých lidech. A je to určitým způsobem cesta, je to potřeba se to naučit. Někdo o někom se dá jakoby mluvit snadno hezky, někdo opravdu leze třeba zrovna konkrétně vám na nervy, jiným pro druhým lidem přijde docela fajn. Ale takový to opravdu ošklivý, zlý drbání, vyprávět si o někom, víš, co jsem se dozvěděla, no věřila bys tomu, no představ si, jako on nebo ona, jo, to je fakt zlý, tohleto. A to si teda myslím, že to je potřeba i z takovýchhle věcí, když to zjistíte ve svém životě, tak se fakt zarazit a dělat z toho pokání. Vůbec si nemyslím, že to uděláte v jednom životě. Klidně je docela možný, že v určitém čase, totiž když se na to zaměříte a řeknete si, Bože, chci něco změnit ve svém životě, chci přestat ošklivě mluvit o druhých lidech kolem sebe. Ve chvíli, kdy se na to zaměříte pozornost, tak si budete připadat jako nejhorší klepna, a teď nevím, jak od mužského, mužský tvar od slova klepna, klepen. Klepač. No, to by znělo hezky, ale to tak úplně není, jo. Jako pod sluncem, ve chvíli, kdy si začnete dávat pozor na nějakou chybu ve svém životě, tak máte dojem, že to děláte pořád. A řeknete si, jak je tohle možný. Ale někdy je potřeba prostě zatnout čáru opravdu zlým, ošklivým řečem. Někdy, i když třeba někdo přijde k vám a řekne, no věřila bys tomu, tak fakt máte svobodu říct, hele, nemluv o tom. Ale je to teda, chce to odvahu, jo, chce to určitou odvahu říct, neříkej mi to, já to nechci vědět, jo, protože to znamená, určitým způsobem pak jste odmítnutý, jste trochu vyloučený z toho úžasného kolektivu, kde si všichni povídají o, jo, ale, no, o tom, co tam zrovna není, jo, no. Ale myslím si, že tohle je důležitý. Na druhé straně, kolikrát se stane, že řeknete něco naprosto nevinného, oběhne to 10 lidí, a skončí to v tak neskutečný podobě, že si říkáte, no to snad není ani pravda. Jo. Já jsem zrovna nedávno vypustila takovýhle kroužek. Úplně v obyčejnou, úplně obyčejnou pracovní věcí, kdy jsem manželovi doma vyprávěla, že na základě změny zákonů nejdou už některé věci v náhradní rodinné péči. Úplně obyčejná věc, kterou byste nemohli odvodit žádný dret absolutně o nikom. Až to došlo k jedné holce ve tvaru, že já jsem o ní říkala, že v práci nedělá nic. Jo. Jako to si myslím, že tichá pošta teda hadr. Ale protože to byla svým způsobem moje kamarádka a fakt nemohla uvěřit tomu, že já bych o ní řekla tohle, tak jsem mi šla na to zeptat. A tím jsme, když jsme vzali to kolečko do kolečka, tak se i jako dokázalo vyzjistit, jak to vlastně vzniklo, protože vám někdo něco vypráví, vy to nějak pochopíte a vyprávíte to jinak. Jo. Já jsem třeba úplně jsem přesně pochopila, jak vznikají drby, když jsem si povídala s nějakou holkou, o jiný holce, ona měla před svatbou a nemohla sehnat zaměstnání. A já jsem říkala, tak ono to je jedno, tak prostě nebude zaměstnaná, tak ona půjde brzo na mateřskou. A tam ta druhá holka už dá k dobrýmu, že ta první je těhotná. To já jsem vůbec neřekla, jo. Já jsem vlastně tím věděla, že ona se chtěla vdát a hned chtěla mít miminko, no tak prostě, no ta holka jako nebude nějakou dobu zaměstnaná a pak bude doma s dětma. Že jo, ale ta holka, když já jsem řekla, jako, že to nevadí, že ona stejně se chystá brzo na mateřskou, tak ona z toho už odvodila něco úplně jiného a už to žilo svým vlastním životem. A to je právě na řečech to nejhorší, že oni fakt žijou svým vlastním životem. Že vy někde něco řeknete a pak už to běží. A ve chvíli, kdy já jsem si tohle uvědomila, tak jsem si začala mnohem víc hlídat, co vlastně o kom říkám. Protože některé věci už se nikdy nedají vzít zpátky. Některé věci nemůžete pustit kolečko dál, abyste to vysvětlili. Tak dobře, zase ty kolečka neběžejí. Jo. A teď my máme v práci novou kolegyni a ona mi tak vyprávila nějakou věc a říká, já jsem chtěla, aby se to tady vědělo. A já jsem říkala, ale ty jsi to řekla mě a jestli chceš, aby to věděli i jiný, tak jim to musí říct sama. Protože já to nebudu vyprávět dál, takhle se to nikdo nedozví. Jo? A já si myslím, že spoustu věcí by si lidi měli vyprávět druhým lidem sami. Když mají před svatbou, tak by to měli být oni, kteří to oznámějí, že se budou brát těm lidem, kterým to oni chtějí říct. Když čekají miminko, prostě to samý. Když jo, takový radostný zprávy by vlastně měly patřit těm lidem, kterých se to týká, aby to řekli oni. První si vybrali, komu to chtějí říct. Samozřejmě o čekání miminka jako za 5 měsíců se asi může mluvit úplně veřejně, že jo. Ale ty první zprávy by si vlastně měli říct ty lidi sami. A já si vždycky hodně hlídám, abych nebyla ani poslem takovýchhle dobrých zpráv, právě protože patří těm lidem. Jo. A teď ve vztahu mezi klukama a holkama. Tohle si teda myslím odvozeno ze zkušenosti, ale myslím si, že si kluci docela rádi povídají i s těma holkama, který se nenamlouvají. Je to pravda nebo ne? Co myslíte, kluci? Já si myslím, že jo. A tam totiž je jeden důvod, že holky umějí poslouchat. A nejsou tak rychlí k radění, takže někdy je pro kluky o hodně snažší, když si povídají s nějakou holkou, protože ona tak jako empaticky říká, no jo, viď, máš to těžký. A ten kluk může mluvit. A připadá si dobře. Tady je strašně velký riziko, že tím, jak kluci a holky myslejí jinak, tak zatímco kluci si skvěle s kámoškou poklábosej, tak kámoška v koutku srdíčka si říká, no, tak možná se mu líbil, byl takový pěkný, třeba se zase zítra potkáme, bych byla ráda, kdyby jsme si popovídali. A my jsme právě hodně, že můj manžel dlouhou dobu dělal pastora a my jsme hodně mluvili s klukama, který vedli skupinku a byli takový pečující o ty svoje ovečky, aby těm holkám nedávali vůbec žádnou naději, když oni fakt nestojí. Protože to kluci to asi vědí, ono je to taky trošku jim příjemný, že se o ně ty holky zajímají. Ale je to takový hrozně zraňující, když se nedá jasný signál toho, jako jsi moje kamarádka, ale fakt si nic jako neplánuji dál. Jo. Protože pak je jeden kluk vedoucí na skupince a má tam 4 holky a 2 kluky, že jo, a ty 4 holky si všechny snějí ty svoje sny a on tam pak jednou přijde a přivede představit svou Evu a skupinka se mu skoro rozpadne. Takže v tomto případě si myslím, že je potřeba velmi jasné přímé jednání i v případě, že to malinko bolí, že se ty věci řeknou fakt jako na rovinu, aspoň na takovou rovinu, jak se o věcech dá říct. A potom zase naopak, jo. Pak když třeba se vám ta holka líbí, nebo když se vám líbí ten kluk, tak to vždycky začíná tím, že si ty lidi spolu hodně povídají. Že kromě teda některých charismatických sborech, kde ta holka ani si toho kluka nikdy nevšimla, on přišel za ní a řekl, že mu Hospodin zjevil, že má být jeho ženou. S tím jsem se setkala teda taky několikrát. Tak to jsou takové výjimečné situace, ať se za to modlí, ať mu zítra druhý den řekne. Tak jako i takovýhle manželství byly uzavřený, ne všechny byly úplně tragický teda, ale normálně se to dělá tak, že se lidi nějak seznámějí, nějak si vzájemně docela jako líbějí a aby zjistili, jestli si taky rozumějí, tak se začnou spolu povídat. A teď si vyprávějí a je čas na spoustu, to najednou zjistíte, kolik si pamatujete příběhu, jak jste oslnivě zábavný a vtipný po obě ty strany, jak dokážete, vy jste celý večer dokázali talk show držet před jednou jedinou posluchačkou, jedním jediným posluchačem. Můj manžel už se za dalších 30 let našeho společného života nikdy nedozvěděl tolik příběhů z mého dětství, jako v době, kdy jsme spolu ještě ani nechodili. A víte, jak já jsem poznala, že se mu líbím? To byl úplně neskutečný příběh. To právě bylo, jak jsem včera říkala, jak jsem byla na těch Brdech. Tak, on mě vyprávěl, že když byl menší, tak měl ochočenou andulku, kterou si odkrmil kapátkem, a ona prostě pořád jim tam běhala po bytě a tak. A pak tam přišla jedna návštěva a zašlápla jí. A on, když vyprávěl tenhle příběh, tak se při něm zasmál. A já jsem z toho pochopila, že on se na mě snaží udělat dobrý dojem. A na základě tohohle příběhu jsem pochopila, že se mě jako snaží bavit, jo. Takže že se mu líbím. To je tak legrační, jak když vyprávíte ty příběhy druhým lidem, jak každý řekne, a jako co, ale vy to víte, co tam je, protože v té atmosféře ty věci prostě jsou. Ale na druhé straně, já jsem si zase říkala, my jsme spolu vlastně měli takový dlouhý, jak jsme se znali z mládeže, jak jsme se bavili dlouho, a teď já jsem si furt říkala, jako jestli tam o mě stojí nebo nestojí, a už jsem si říkala, tak jako kdy už se to nějak pozná, jo? Podle čeho to vlastně poznám? Že spolu chodíme, jako to se přece nedá říct tak, že se bavíte a pak řeknete, tak co, nebudeme spolu chodit, tak jo, dobrý, jo. Vždycky, dá se, no, dá se, jasně, že se dá. Opravuji svůj seminář, dá se to tak, no. Ale ne, každý to tak dokáže. A vždycky je v tom taková ta velká neznámá, že dlouhou dobu máte s tím člověkem takový hluboký pocit blízkosti, ale stejně se člověk bojí odmítnutí. A to je tak vlastně vždycky ve všech blízkých vztahách, zdaleka nejen jenom v partnerské, kdy člověk třeba nějak ví, že by chtěl toho druhého potěšit, povzbudit, být jakoby při něm a bojí se odmítnutí. Jo? A v tomhle je to úplně evidentní. Jednou vyprávěl jeden náš pastor, že když chodili se svou ženou, ještě než teda byla jeho žena, tak prostě si spolu povídají díl a díl a díl a on vždycky chodil večer doprovodit domů, že jo, a teď jako tam stáli před domem a nejdřív tam stáli do 9 a pak tam stáli do 10 a pak tam stáli do 11 a pak tam stáli do 2 do rána a pak tam stáli do 5 do rána a tak. A pak on už si říkal, že už teda by se mělo říct jasný slovo a na to jasný slovo se chystal. A šel a říkal, že mu úplně klepalo srdce, že najednou byl přesvědčený, že ona mu řekne, jak tě to prostě tě napadlo, jako že bychom spolu chodili. Jo? Přestože všechny ty věmy byly k tomu, že samozřejmě jako běžně si nepovídáte s každým den za dnem do 5 do rána. Tak stejně to jasné slovo prostě bylo těžké i v tomhle tom případě. A potom, když už spolu chodíte, tak už je ruka v rukávě, tak už není potřeba vyprávět tak úplně zábavné historky, že jo, už jste se namluvili, tak teď už je možný odkrýt svou pravou tvář a začít mluvit taky o nějakých věcech o sobě. A než se lidi vezmou, tak by vlastně toho o sobě měli opravdu hodně vědět. A teď už nikoliv jako o jednom roztomilém malým bratříčkovi a o jedné chcíplé andulce, ale vlastně o tom, jak si představují život. A čím delší dobu spolu ty lidi chodí, tím víc by měli mluvit o konkrétních věcech. Tady je strašný, ale strašný je nebezpečí. na co narazíte pak v manželství, že jste vlastně o žádných věcech se vůbec nedomluvili, přestože jste s tím strávili hodiny času a měli jste dojem, že o nich hovoříte, protože jste každý za těma slovama viděli svoji zkušenost, jo? Svoji, vaší rodinnou kulturu. Já vám představím jeden imaginární pár, který jsem si vymyslela, ale vůbec jsem si to nevymyslela, že by to tak nikdy nemohlo být. Třeba Petr byl z rodiny, kde maminka strašlivánsky moc vařila. Hodně se starala o domácnost, byla doma a hrozně moc pečovala. Dělala každý den, k obědu byla vždycky polivka, hlavní jídlo, moučník, k večeři se uvařilo teplý jídlo a tak. A Jana byla z rodiny, kde když se řeklo, že se vaří, tak se ohřály párky. Jo. A to se, tím se řeklo, že se vaří. A teď si Petr s Janou vyprávěli, jak to bude u nich. A Petr říkal, hele, já bych prostě nechtěl, aby se u nás tolik vařilo. A Jana si v duchu řekne, super, párky bude míst studený, jo. A Petr si řekne, jako ten moučník bych nechal tak dvakrát, třikrát týdně, jo. Počítá s hlavním chodem polivkou a teplou večeří, pouze se omezí na moučník. Zatímco Jana pod slovem nebudem se s tím tak moc vařit, rozumí, že se nebudou ohřejvat ty párky, jo. A teď konečně i jejich první společné jídlo, na kterým, o kterém se tak dlouhou dobu přeci ve větách domlouvali. Jo? A najednou se ukáže, že má každý úplně jinou představu o vaření. Zrovna tak o penězích. Jo? V jedné rodině se úplně extrémně šetří, v druhé rodině se úplně děsně utrácí. A teď ta holka třeba je z rodiny, kde se hrozně utrácí, nebylo jí to úplně vždycky jakoby příjemný, byly tam nějaké finanční nejistoty a říká tomu svýmu šetřílkovi, říká, já bych chtěla, aby jsme přece jenom tolik neutráceli. Teď on si řekne, našel jsem ženu svých snů, jo, no to je úžasný prostě. A ona si v duchu řekne, než půjdu do krámu, jak se koupím, tak 2-3 trika, určitě ne víc než 5, jo. A pro něj slovo krám je skoro nadávka, že jo. A teďkon, jako tyhle ty lidi, kteří si to tak všecko pěkně před svatbou převyprávěli, jak to jednou budou dělat, až teda budou ty manželé s těma penězma, že nebudou tolik utrácet, tak najednou jsou v úplně stejným problému, jako kdyby o těch věcech vůbec, ale vůbec nemluvili. No, a ono s tím narazíte i jinde. Narazíte s tím i doma, i u kamarádů, že rozumí těm slovům trošinku jinak. Ale v partnerství obzvlášť, protože tam si přinesete celou svoji rodinnou kulturu a musíte tam všechny ty věci vzájemně obrušovat. Když přijde jeden a začne vyprávět, tak jsem potkal na ulici psa a chce teď vyprávět ten příběh o tom roztomilém psovi a ten druhý řekne, připraví se na tragédii, protože pes prostě pro něj je hrozba. Jo. To je takových věcí, kdy se v těch slovech úplně normálně míjíte, pak si říkáte, teď se přeci dá domluvit. Nedá. O některých věcech nedá, protože za spoustou slov je zkušenost. A to, že vy ty slova nějak vytvoříte, neznamená, že předáte těm lidem tu svoji zkušenost. A v některých rodinách se úplně běžně mluvilo o nějakých citech, o nějakých potřebách. A v druhých rodinách vůbec ne. A dokonce to bylo takový, že to bylo až věc, která se nehodila na veřejnost. A potom máte prostě pocit, že vy chcete něco říct a že se prostě vůbec nemůžete domluvit. A aby to bylo ještě o něco pikantnější, tak skutečně v úplném principu, zase to odložím, to, že máte každý jinou rodinnou kulturu, tak ještě je tam, že muž a žena prostě myslej o věcech úplně jinak. A že ani sebe dalším hovorem prostě nezajistíte, že rozumíte věcem stejně. A ještě jeden mýtus vám tu teďkon zbořím, že když mají lidi o věcech různý názor, tak se můžou domluvit na kompromisu. Jo, protože někdy to samozřejmě je, domluví se na kompromisu vždycky, když je jim v podstatě úplně jedno, jak to dopadne. Jo. Tam je to prostě úplně ukradené. Ale jsou dvě věci, když máte nějaký dohady, na kterých se neshodnete. A buďte to tak, že vy jdete na ten maximální kompromis, kterýho jste schopný, pak ještě krůček za tím a přiblížíte se k tomu partnerovi takhle, nebo i ke kamarádovi, nebo i k rodičům. A oni jdou taky na ten maximální kompromis, kam je to až možný, byli jste takhle a sešli jste se takhle. Jo. Vy jste pořád prostě vůbec nic nevyřešili. A nebo se domluvíte na jiném kompromisu. Kluk je ten, který ho baví jezdit nahory, prostě líst líst po laně, překonávat hřebenovky, 14 dní se nemejt, chodit s těžkým baťohem po horách a tak. A žena je ta, která prostě vůbec nechce chodit o dovolený nikde a nejlépe maximálně po nákupních centrech a její jasná představa odpočinku a dovolený je, že bude ležet na pláži, u moře a jedinou aktivitu, kterou projeví, je, že se otočí z bříška na záda. Jo? Najděte v tom kompromisní dovolenou. Jestli jako kompromis zvolíte, že místo 7000 slovky, kam byl ten muž, a místo té pláže, kam byla ta žena, pojedete prostě na Brdy, jo, tak budete naštvaný oba naprosto spolehlivě. Jo. Já jsem četla v jedné knížce, to právě byl přesně takovýhle příběh, kdy pak po těch Brdech, že jo, ten muž říkal, no já prostě potřebuji vodováhu, aby zjistil, jestli jdu vůbec nahoru. A ona kvílí, ten krpál nevylezu. A jako oba jediný jako důvod, jediná výhoda toho kompromisu je, že jsou oba fakt, ale fakt šíleně naštvaní. Takže jsou situace, kdy se jeden musí přizpůsobit druhýmu a vlastně by se mělo dbát na to, aby to bylo buď to spravedlivý, anebo tak, že potom už v té rodině nejste ani sami, jsou tam třeba i děti, tak co vlastně, co přináší určitý prospěch celé té rodině. Co se týká dovolený, tam si může každý jít prostě nakonec, když jde do tuhýho, tak by mohl jít sám. Tak chlap si pojede prostě líst 7000, že jo, vyrazí se na K2 a holka si vyrazí k moři, taky se to dá, jo. Ale jsou věci, kde se to jakoby nedá domluvit. Nedá se, některé věci se prostě doopravdy nedají domluvit. A víte, co je úplně nejhorší? Když máte třeba s nějaký vnitřní napětí a máte nějaký v sobě pocit, a vy řeknete, že to je kvůli něčemu, co vůbec není pravda. Jo. Já jsem měla takovouhle historku ze svojí tchýní, který na začátku s náma měli společnou koupelnu. A mě tam prostě strašně štvalo spousta věcí. Ale protože už jsem to měla celkově jako takovej věm, tak jsem nakonec řekla Tomášovi, už něco, potřeba jsem nějak vybuchnout, a vybuchla jsem, že oni tam nikdy nedávají žádný svoje mejdlo a používají naše. Mě bylo mejdlo úplně, ale úplně ukradený, jo. A pak moje nebohá tchýně si hlídala asi rok, aby tam vždycky měli to svoje mejdlo, o který vůbec nezáleželo, jo. To byl vrchol ledovce, po kterým se svezly moje emoce. A tak to někdy může být, může to takhle být i s rodičema, s kamarádama. Někdy právě vyfignete nějakou věc, že prostě vám vadí tohle, ten druhý se strašně snaží a stejně se nic nezmění, protože to vlastně jako nevadí tolik. Jo. Rodiče na vás vyjedou a řeknou, jsem fakt naštvaná, protože nikdy nedodržíš slovo a vždycky přijdeš pozdě, než se domluvíš. Vy si začnete strašně hlídat svoje příchody domů, ale stejně se v tom napětí rodičů ve vztahu k vám vůbec nic nezmění, protože oni mají v sobě blok ne toho, že byste přišel o 10 minut pozdě, ale že vy furt někde couráte, že doma nepomáháte, že se neučíte. A tím se jako neodehraje to, že vy vždycky přijdete o těch 10 minut dřív, než jste chodili předtím. A teď jak se s lidma domluvit, aby jste zjistili, o co vlastně jde? Myslíte si, že to je možný nebo není? Když je někde v něčem nějaký napětí, potřebujete se fakt nějak domluvit, protože taky, když třeba i už jsem mluvila o tom kompromisu, jo, tak na kompromis se ovšem dá jít ve chvíli, kdy jakoby vlastně víte jasnou představu toho druhého. A myslíte si, že se dá domluvit s rodičema, s kamarádama, s partnerem, jaká vlastně je jeho jasná představa?
Musí chtít oba, no.
Co?
Že musí chtít oba, určitě. Jenom jedna strana.
No. To je pravda. Co myslíte ještě? Nikdy se to nedá domluvit výčitkama. Ve chvíli, kdy prostě ten jeden je v takovém tom amoku a má takový ten vztek, kdy křičí jako a ty nikdy a ty vždycky a s tebou je to hrozný a já už tě nevěřím a bouchnu dveřma a cokoliv, tak v tu chvíli se prostě nedomluvíte o věcech. To je lepší prostě přesto, že byste měli možná lecos na jazyku i na srdci, fakt jako projít tou chvíli co nejvíc potichu, nechat to být a vrátit se k tomu v době, kdy emoce nejsou tak žhavý. otevřít to v nějaký normální klidný chvíli a říct, hele, jak jsme mluvili minule, já jsem z toho byla smutná, jsem z toho byl smutný, to bylo takový jako divný a já bych teďkon chtěla, aby jsme se fakt domluvili. Opravdu ti mami, opravdu ti tati, záleží na tom, aby přišel domů o těch 10 minut dřív. A pak táta řekne, no tak jako byl bych radši, kdyby schodil domů dřív, protože prostě máme s mámou strach, že neuděláš ten reparát z matiky, když budeš každou noc to noci venku. Jo? A takže potom zjistíte, jde ti tati o ten reparát? A on řekne, jo. A už jste tam, kde jste byli. Jo? A samozřejmě myslím si, že takový naprosto hypotetický příklad, že reparát z matiky vám nikdy nikomu nebude hrozit. Ale jsou i jiné věci, které nejsou tak úplně snadné. A protože vy žijete svůj život, tak přestože byste si kolikrát říkali do prkvančic, proč někdy taky někdo nemyslí na moje blaho, proč se někdo taky někdy nezajímá, jak já se cítím, proč někdo taky nechce vědět, co já si myslím, tak to není tak úplná pravda, jako zajímají se lidi a chtějí vědět, ale vy žijete svůj život a vy musíte jakoby být v tom vztahu vždycky ty dospělejší, když vy chcete nějakou změnu. Jo? Je to trošku nespravedlivý, protože by třeba měl být dospělejší vaši, u kamarádu by se to klidně mohlo střídat, že jo? U partnerů by se taky mohlo čekat, že ten druhý taky něco udělá, ale jestliže vy jste ty, který chtějí změnu, tak je to potom opravdu na vás, ta změna. Vy musíte udržet své emoce na uzdě a musíte opravdu najít, o co se doopravdy jedná. Aby pak se o věcech dalo mluvit, aby se pak dalo dojít ke společnému řešení. Protože komunikace nejsou jen slova, vlastně komunikace jsou určitým způsobem projev vztahu. A jestli se s lidma chcete mít rádi, tak jim musíte rozumět. Musíte vědět, o čem si s nima povídat, musíte vědět, jak oni jsou zrovna naladěný. V písmu je napsáno ještě dobrá zpráva spružuje kosti. A je taková věc, že my máme takový tendence kolikrát říkat si spíš ty vošklivý a negativní věci. A já se docela hodně snažím vnímat ty pěkný věci. Jo? A když třeba si povídám s dětma, tak já hrozně často používám takovou frázi, že Bůh mi nastrojil a chci s dětma sdílet věci ze svého života, kdy nějakým způsobem se mi stalo něco hezkého. Nejen prostě na ně pokřikovat takový, jako a ty jsi zase neuklidil a jak to vypadá tvoje taška a zastrč tu židli ke stolu a umej tu skleničku a vyčistila jsi si zuby. Jo, samozřejmě, že z takovejhle věc se taky skládá naše konverzace. Ale já si chci s dětma povídat i o hezkých věcech. A hodně si hlídám to, abych vlastně jim říkala hezký věci o nich, abych si udělala čas na to je slyšet a abych jim říkala, co hezkýho se stalo v životě mě s Bohem. A to si myslím, že je vaše obrovská deviza všech, který se znáte s Hospodinem, že vy v sobě máte obrovský poklad, z kterého můžete rozdávat. A to je totiž, že vy máte ve svém srdci velkou víru a naději. Nebo třeba menší víru a menší naději, ale pořád ji tam máte. A jestliže si s lidma budete povídat, věřte tomu, že třeba když se jede autobusem, tak poslouchejte, jaký řeči se tam vedou. Skoro všichni si tam na něco stěžujou. Vnímáte to, když se nad tím zamyslíte, že skoro každý na něco nadává. Představte si, že vy můžete být ty, který začnou říkat něco hezkého, který můžou říct, jako ale můj život není takový propadák. Já jsem prostě zažila to a to a to. Budete tím o hodně lidem přitažlivější. A i sami pro sebe si hodně ulevíte od takového negativního vnímání světa a budete vnímat, že prostě spousta fakt hezkých věcí. A já mám se svojí dcerou Bohdankou takovej hluboký vztah, kdy ona si se mnou vypráví o spoustě teda věcí, které prožívá. A jednou přišla, je jí teď 16,5 a přišla a byla strašně překvapená a říká, mami, představ si, my jsme si povídali s holkama ve škole o rodičích. A holky říkali, že svým rodičům nic nevyprávějí. A ona, no tak jako každý nevypráví, no. A Bohdanka říká, já už jsem si taky říkala, že ti to nebudu vyprávět, ale když jsem pak zjistila, že jsem tak výjimečná, že jenom já si s tebou takhle můžu povídat, tak jsem si rozhodla, že si s tebou o věcech zase budu povídat. A myslím, že to je moc dobrý. A zrovna tak jsem ale měla třeba děti, který tak úplně nechtěli vždycky si o věcech vyprávět a stejně bylo potřeba si s nima najít nějakou rovinu sdílení. A právě, že komunikace nejsou jen slova. Že bejt s někým taky znamená s ním prostě bejt. Nejen si s ním povídat, nějak na něj myslet. Zase je to ve vztahu k rodičům, ve vztahu k kamarádům, ke vztahu k partnerovi. Nepovídáme si jenom. To, že mám někoho ráda, můžu projevit i jinýma věcma. Různýma věcma. A já bych vám, kdo přemýšlíte třeba nad tím, jakým způsobem projevit někomu lásku, koho máte rádi a kde úplně vám to nejde ve slovech, tak bych vám doporučila jednu knížku, možná, že se vám někdy dostala do ruky, jmenuje si Pět jazyků lásky. Znáte to nebo neznáte? Neznáte to vůbec? Tak já vám to řeknu ve dvou větách, jo. Tam je to tak, že prostě různý lidi se vnímají, že jsou milovaný jinak. A někdo se cítí milovaný, když mu někdo dá dárek. Někdo se cítí milovaný, když ho někdo pochválí. Někdo se cítí milovaný, když se na něj udělá normální, hezký, volný čas. A je takovýhle pět jazyků lásky. A teď nevím, někdo se vnímá milovaný, když ho někdo pohladí. Jo? A když máte opravdu někoho rádi a chcete mu tu lásku dávat najevo, soustřeďte se na to, jak ten člověk se cítí, že je mu s váma dobře. Vám je s ním dobře nějak, ale je mu s váma zase jinak. A je potřeba na jakýkoliv vztah, zdaleka ne jenom jakoby milenecký, na jakýkoliv vztah, který budujeme, být hodně citlivý a uvědomit si, že ten druhý člověk, ať jsou to moji rodiče, kamarádi, partner, je úplně originál a neprožívá život stejně, jako ho prožívám já. Nejsou všichni lidi stejní. Nemůžu měřit tím, že já věcem rozumím takhle, že já bych chtěla něco takhle, že ten druhý člověk to je taky takovej. A pokud chcete mít hezký vztahy s kýmkoliv, tak je potřeba nad tím člověkem opravdu hodně přemýšlet. A nejen od něj brát, ale taky jemu dávat. A ještě mám posledních 5 minut, tak ještě vám řeknu o jedné komunikaci, a to je komunikace s Bohem. Protože žádný člověk doopravdy vás prostě nenasytí. I kdyby vás 100krát miloval, vaši rodiče vám nedají všecko to, co vy potřebujete. Vaši kamarádi vám nedají všechno to, co potřebujete. Váš partner vám zdaleka nedá všechno to, co potřebujete. Prostě ten zdroj té jistoty, přijetí, povzbuzení, naděje je prostě v Bohu. To je úplně jednoznačný. Protože jenom když vy máte dobrý vztah s Bohem, jste schopný budovat dobrý vztahy s lidma, protože na nich nepotřebujete parazitovat. Nepotřebujete se od nich žádným způsobem sytit. Jste ty, kteří jsou schopní jít a dávat. Který jsou schopný někoho potěšit, povzbudit, i když ten druhý člověk je nepotěší a nepovzbudí. Jo? A k tomu, abyste měli hluboký vztah s Bohem, tak s ním taky potřebujete komunikovat. Taky je to často komunikace beze slov. A já jsem si to vlastně docela dlouhou dobu učila, skutečně si s Bohem povídat, jakoby víc než s lidma, teď se asi nemyslím na čas, jo? Ale když si uděláte takový test, do jaký míry jste opřený o Hospodina je, když se vám stane něco nepříjemného, jestli to dřív řeknete Bohu než lidem. No? Jestli máte větší potřebu vzít mobil a někomu rychle napsat SMS-ku nebo zavolat, víš, co se mi stalo, než říct Bože, jako a co teď. Jo? Ve chvíli, ale musím říct, že to je běh na dlouhou trať a já to zdaleka takhle neumím. Ale vím, že to takhle chci umět. Vím, že chci mít tu komunikaci nejdřív s Bohem a pak ji budu mít svobodnou s lidma. A ta komunikace už je hrozně různá. Tím, jak vy jste různý, tak je hrozně moc různá. Někdo potřebuje s Bohem mluvit a všecko to na něj prostě všecko převalí. Já jsem jednou měla nějaký příběh, já jsem říkala, pane Bože, já vím, že ty jsi byl u toho, ale já si potřebuji zanadávat a fakt to nechci říct žádnému člověku, ale musím o tom mluvit, protože když o tom mluvím, tak si ty věci nějak srovnám v sobě, ale já jsem fakt o tom nechtěla mluvit s žádným člověkem, právě proto, že vím, že řeči žiju svým vlastním životem. A přestože Bůh byl u toho, tak já jsem to stejně převyprávěla. Ale pak jsou takové chvíle, kdy já mám takový oddělený místo, mám takovou malinkou chatičku postavenou na zahradě a ta je jenom moje. A já se tam někdy chodím kleknout a vůbec nemluvím, ani nečekám, že Bůh bude něco říkat. Já tam s ním jenom chci bejt. Jo? Jenom tak, jako když jste do někoho zamilovaný, vezmete ho za ruku a koukáte na hvězdy a nikdo nic neříká, ani se nečeká, že se něco vyřeší, že se bude o něčem mluvit. Prostě jenom spolu jste, jenom tak, když jste si jako děti rozbili koleno a bolelo vás to a vlezli jste si mámě na klín a chytli jste jí kolem krku a ona vás k sobě přitiskla a nic se neříkalo, vy už jste nebrečeli, máma vás nepotěšovala, jen jste prostě byli spolu. Tak takovýhle chvíle s Bohem může mít každý. Komunikace o tom, jestli vy slyšíte jeho hlas, jak ho slyšíte, jestli vy mu něco říkáte, jak mu to říkáte, je na každém z vás. Ale ta zvláštní chvíle, bejt jenom já a můj Bůh, ta je prostě strašně důležitá. A jako ta není, to není vůbec na každý den. To jsou takové vrcholové zkušenosti toho, třeba to máte jednou za měsíc. Pokud je to v pravidelných intervalech jednou za 5 let, tak už je to málo, jo. Ale není to úplně vždycky často, ale ty chvíle strašně moc potřebujete. Jsou tam chvíle, kdy se pak nějak zvednete a víte, že něco ve vašem srdci a ve vašem životě se změnilo. Není to vůbec ve slovech, není možný o tom vůbec mluvit, ale víte, něco se tady odehrálo zvláštního a vzácného. A možná, kdyby jste si z tohohle z toho vůbec nic jiného nezapamatovali a odnesli jste si s jedinou věcí, že až někdy vám bude nějak divně, jděte a buďte sami se svým Bohem. Možná zjistíte, že je to něco, co třeba i proměnilo váš život. Protože to jsou hrozně důležité věci, které, když v životě zmizejí, tak komunikace s jakýmkoliv člověkem vás stejně prostě nenasytí a stejně vás nepostaví na to místo, kam by vás postavil Bůh. Tak, chcete se ještě někdo něco zeptat? Tak poslední možnost. Tak vám děkuju. Můžete se... No jasně, ještě mi zatleskejte. Já to když jedinej důvod, proč já přednáším, že jo? Abych pak nějaký potlesk schodila. Tak jo, děkuji vám.